Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Kuuntelet Suomen Olympiakomitean tuottamaa podcastia, jossa sukellamme liikunnan ja urheilun ilmiöiden, ihmisten ja tarinoiden pariin. Tämä jakso on osa kolmen podcastin eduskuntavaalisarjaa, jossa eduskuntavaaliehdokkaat keskustelevat liikunnasta ja urheilusta. Minä olen Kaisa Larjomaa ja meillä on vieraana kaksi eduskuntavaaliehdokasta. Veronika Honkasalo, joka on Vasemmistoliiton ehdokas Helsingin vaalipiiristä. Veronika on toiminut kansanedustajana vuodesta 2019 ja hän on ammatiltaan nuorisotutkija, akateemiselta arvolta dosentti. Eduskunnassa hän on vaikuttanut kuluvalla kaudella muun muassa sivistysvaliokunnan jäsenenä, eli ihan siellä pelipaikoilla. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja toisena ehdokkaana meillä on mukana Sean Huff, joka on vihreiden ehdokas Helsingin vaalipiiristä. Sean teki pitkän ammattilaisuran koripalloilijana Suomessa ja eri puolilla Eurooppaa, ja hän pelasi Suomen maajoukkuessa miltei 20 vuotta vuoden 2022 EM-kisoihin saakka ja oli 7 vuotta Susijengin kapteenina. Sean toimii tällä hetkellä Helsingissä kaupungin valtuutettuna. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja tässä podcastissa keskustelemme ehdokkaiden kanssa liikunnallisen elämäntavan edistämisestä ja liikkumattomuuden kriisin ratkaisuista. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että mulla on täällä kaksi liikuntalupausta, jotka avaa teidän omia tulokulmia liikuntaan. Te olette toimittanut omat liikuntalupauksenne samalla, kun te olette allekirjoittaneet Liikettä Suomeen liikunnan ja urheilun manifestin. Sean, sinun liikuntalupauksessasi on vahvasti mukana lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä koulujen rooli. Miksi liikunta on tärkeää syrjäytymisen ehkäisyssä?
Tässä puhutaan näistä niin kuin sosiaalisten ongelmien ratkaisusta ja liikunnan roolista siitä, niin kyllä minulla on aika niin kuin vahvasti omakohtaisten kokemusten kautta ja se, mitä koripallo on antanut mulle niin kuin urheilijana ja pelaajana ja myös ihmisenä, ja mitä se on opettanut mulle ja mitä mä muistan omasta lapsuudesta, niin ollaan kuitenkin niin kuin lapset on toiminnallisia varhaiskoulussa, varhaiskasvatuksessa aina sinne kouluun saakka, ja sitten jostain syystä se niin kuin tyssää siinä, niin mä näen liikunnan yhtenä tämmöisellä mahdollisuudella, millä voidaan lisätä sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta nuorille, jotka ehkä kuitenkin kaipaa sitä, koska meillä kaikilla on suuri kaipuu kuulua johonkin ja olla osa jotain ryhmää. Ja se just, mitä mä oon oppinut joukkourheilun kautta, niin se fiilis on tosi, tosi vahva, ja semmoinen ryhmäytyminen nuorena urheilun kautta, niin se jatkuu läpi elämän, vaikka se urheilu jäisikin sitten toissijaiseksi jossain vaiheessa, niin sieltä monesti saattaa löytyä ne elämän parhaimmat kaverit, jotka sitten pysyy kuitenkin sen koko elämän, niin mä näkisin tässä ehkä semmoisen niin kuin helpon keinon lisätä semmoista yhteisöllisyyttä lapsissa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, mitä saattaa olla joidenkin ehkä vaikea sitten löytää niin kuin opiskelusta tai jonkun muun kautta, niin näkisin liikunnan tässä lääkkeenä sille.
Kiitos, tosi hyviä keloja. Samanlaisia meillä täällä Olympiakomitean puolella kans pyöritellään. Veronika, sun liikuntalupaus on vähän samalla jäljellä liittyy yhdenvertaisuuteen ja siihen, ettei nuorten osallistuminen liikuntaharrastuksiin olisi lompakon paksuudesta kiinni. Millaisin keinoin sä edistäisit sitä, että kaikista heikoimmassakin asemassa olevat pääsis nauttimaan liikkeestä ja sen tuomista hyödyistä?
Joo, tästä aihepiiristä on paljon tutkimustakin olemassa, ja me tiedetään, että sosioekonominen tausta varsinkin vaikuttaa lasten ja nuorten mahdollisuuksiin harrastaa. Me tiedetään myös, että Suomi on sillä tavalla aika erikoinen maa, että täällä se liikuntaharrastaminen on aika kilpailuorientoitunutta. Tämä tulee esille esimerkiksi Mikko Salasuan tehdyistä tutkimuksista. Eli tavallaan, että kun sä nuorena sitoudut yhteen lajiin, niin sit sä jatkat sitä niin kuin pitkään sen sijaan, että sä pystyisit vaihtelemaan niitä lajeja sen oman motivaation mukaan. Ja monet nuoret saattaa pudota pois myös sitten. Se tyypillinen ikä, kun pudotaan pois harrastuksesta, on 13 vuoden ikä, eli semmoinen hauras nivelvaihe. Mutta mä näen, että se taloudellinen tausta, se vaikuttaakin niin kuin monin eri tavoin. Et kyse on tietenkin niin kuin ennen kaikkea rahasta, että ei ole varaa näihin harrastusmaksuihin, ja sen takia on tärkeää, että meillä on näitä maksuttomia palveluita. Esimerkiksi Helsingissä ollaan edistetty sitä hyvin paljon, ja sitten on tämä harrastamisen Suomen malli, joka nyt tällä hallituskaudella tuli. Mutta sen lisäksi se raha ei ole ainoa tekijä, vaan siihen tarvitaan myös sitten semmoista sosiaalista pääomaa, eli se joku turvallinen aikuinen, joka saattaa sen lapsen sinne harrastukseen mukaan. Me tiedetään, että jos lapsi vaikka harrastaa jalkapalloa, niin se edellyttää vanhemmilta aikamoista sitoutumista, ja nämä seurathan myös pyörii hyvin vahvasti sen vapaaehtoistyön voimin vanhempien resurssien mukaan, ja jos on perhe, jossa asiat ei mene hirveän hyvin, ei ole paljon resursseja, niin se voi olla, että semmoista vanhemman panostusta ei silloin saa, jolloin nämä lapset ja nuoret jää ikään kuin sitten vailla sitä tukea. Et me tiedetään kaikki, että ei ole välttämättä helppoa mennä ensimmäisiä kertoja mukaan uuteen harrastukseen, jossa kaikki nuoret on vieraita ja ohjaajat on vieraita, eli tämä tarvitsee niin kuin monenlaista ajattelutapaa tämän saavutettavuuden edistäminen.
Ja jos mä voin vielä komppaa Veronikaa tuossa, koska hän oli tosi hyviä pointteja tästä, niin kuin nimenomaan tästä kilpailullisuudesta, ja se on hassu, että se kilpailullinen on johtanut semmoiseen erikoistumiseen lajeissa, kun nimenomaan tutkimusten mukaan yleensä parhaimmat urheilijat on harrastanut hirveän montaa eri lajia, niin jo sitäkin kautta ajattelisi, että olisi hyödyllistä tarjota just niin kuin erilaisia vaihtoehtoja nuorille, että sitä voisi nimenomaan vaihtaa aika joustavasti, mutta ehkä se järjestelmä, mikä me ollaan nyt luotu, missä niin kuin tarvitaan niin kuin ammattitaitoisia valmentajia, ja se on aika kilpailullista, niin ehkä se vaatii niitä harjoituskertoja myös paljon sitten, että saadaan kerättyä sitä rahaa vanhemmilta, että saadaan pyöritettyä sitä koko harrastustoimintaa, mutta mä oon ehdottomasti myös sitä mieltä, että siihen pitäisi löytää jotain joustavuutta eri lajien välillä, että miten pystytään vaihtamaan, ja sillä tavalla myös saada kaikki mukaan, koska nämä samat asiat, mitkä palvelisivat niin kuin kaikkia urheilijoita, palvelisivat myös kilpaurheilijoita, koska silloin kun ei jätetä ketään pois, niin silloin myös löydettäisiin ne lahjakkaimmat urheilijat sieltä, jotka voit siis niin kuin jatkaa myös sitä urheilua. Että tavallaan mä näen, että nämä ratkaisut palvelisivat niin kuin molempia puolia, niin harrastajia kuin myös kilpailijoita.
Se on just näin. Jos ei meillä ole liikunnallisia lapsia ja nuoria, niin ei meillä ole sitten tulevaisuuden huippu-urheilijoitakaan. Se on ihan selvä homma. Ja tämä siis tämä harrastamisen kustannukset tai harrastamisen mahdollisuudet, nämä on niin kuin semmoisia asioita, mitä pitää ehkä itse ajattelemaan tosi isolla porukalla lähteä ratkomaan, että on tarvetta, että siihen puututaan valtionhallinnon tasolla, mietitään niitä ratkaisuja, että miten saadaan lapset liikkeelle ja miten saadaan lapsille harrastuksia, ja se vaatii sitä mietintätyötä seuroissa, se vaatii sitä liitoissa, se vaatii ihan kaikilta vanhemmilta kouluilta pohdintaa, että päästäisiin niihin ratkaisuihin kiinni. Mutta hei, kiitos paljon näistä teidän lupauksista, ja sen verran sanon tuosta vielä tuosta liikuntaehdokkaista, jossa te olette molemmat tosiaan mukana, niin meillä on nauhoitushetkellä nyt yli 350 liikuntaehdokasta ilmoittautunut mukaan tähän kampanjaan, ja ne löytyy kaikki Olympiakomitean nettisivuilta, että jos on vaaleissa ehdokas hakusessa, niin sieltä kannattaa ilman muuta käydä katsomassa itselle sopiva kaikista eri puolueista ja kaikista eri vaalipiireistä löytyy ehdokkaita sieltä. Mutta jos palataan tähän aiheeseen, ja Veronika toi tosi hyvin esiin sen, että meillä on tutkimusta ja tuntuu, että niin kuin harva se kuukausi tulee joku tosi järisyttävä tutkimus nyt ulos liikunnasta tai oikeastaan liikkumattomuudesta, ja ollaan päästy aika paljonkin keskustelemaan julkisuudessa nyt ihan tässä näinä päivinä ja politiikassa enemmän kuin aikaisempina vuosina aikaisemmissa vaaleissa, tälleen niin kuin voin arvioida. Loppuvuodesta 2022 tuli MOVE-tutkimuksen tulokset, ja ne shokeras sillä tavalla, että noin 40% testatuista koululaisista, 5- ja 8-luokkalaisista siis, on niin heikossa kunnossa, että se voi haitata jaksamista arjessa. Ja nyt on ihan uunituore liitututkimus, joka kertoo taas, että lasten ja nuorten liikkuminen ei ole palannut koronaa edeltävälle tasolle. Ja mikä pahempaa, niin yhä useampi lapsi pitää liikuntaa tarpeettomana. tytöistä joka viidestä, pojista joka neljäs. Nämä on aika huolestuttavia lukuja. Ja jos mennään sitten niin aikuisten liikuntaan, niin vuoden 2022 liikuntaraportin mukaan taas työikäiset aikuiset liikkuu nyt 400 askelta päivässä vähemmän kuin ennen koronaa. Yhteensä reilut 7000 askelta päivässä, eihän siinä päästä lähellekään sitä 10 000 askeleen ikään kuin sitä maagista rajaa, jos voidaan ajatella, että tulee riittävästi liikettä päivään. Ja työikäisen väestön kunto rapistuu, sairaustot, poissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet lisääntyy tähän niin kuin liikkumattomuuteen liittyvien oireiden, mielenterveyden oireet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, jne. Terveydenhuolto kuormittuu. Et meillä on oikeasti suomalaisten toimintakyky romuttumassa ja niin kuin uskallan sanoa, että sen mukana myöskin hyvinvointiyhteiskunnan perusta romuttuu. Että nyt arvioidaan, että liikkumattomuus ja paikallaanolo maksaa yhteiskunnalle vähintään 4,7 miljardia euroa vuosittain, mikä on ihan valtava summa, että se ei niin millään tavalla ole yhteydessä niihin vaikka panostuksiin, mitä liikuntaan tehdään valtionhallinnon puolelta. Paljon on tehty toki toimenpiteitä ja on liikkuva koulu, on harrastamisen Suomen malli, on liikuntapaikka, rakentamista, pyöräteitä, ja se suunta on silti alaspäin. Niin mä mietin, että mikä teidän niin kuin se tulokulma tähän on, että mistä se johtuu, että ihmiset ei liiku? Miksi tämä meidän trendi on näin surkea? Veronika, mikä varsinkin, no sulla on tämä tutkimustausta, niin osaat varmasti niin kuin siitäkin näkökulmasta miettiä tätä.
No mä luulisin, että tässä taustalla on myös tämä vahva niin kuin polarisaatio, joka näkyy niin kuin nuorten hyvinvoinnissa laajemmin. Et meillä on nuoria, jotka voi entistä paremmin ja tosi hyvin, ja sitten meillä on nuoria, jotka voi tosi huonosti. Ja tämäkin on niin kuin siihen taustaan liittyvä kysymys. Että mä näkisin, että tässä keskeistä on myös se, että kuinka paljon niin kuin tehdään tai siis harrastetaan liikuntaa tai liikutaan yhdessä perheen kanssa. Eli mikä on se tavallaan kodin orientaatio liikuntaa ja liikkumista kohtaan. Sehän ei aina tarvitse olla niin kuin tavoitteellista liikuntaa tai jonkun urheilun harrastamista, vaan esimerkiksi ulkona olemista. Mutta että jos mä ajattelen niin kuin omaa lapsuutta, niin mehän vietettiin tosi paljon aikaa ulkona, niin kuin siis tunteja, ja se ehkä se elämäntapa oli hyvin erilainen. Et tietenkin nämä niin kuin älylaitteet ja vie sitä, kahlitsee sekä aikuisten että lasten aikaa. Et mun mielestä me ollaan usein huolissaan siitä, että lapset on niin kuin linnoittautuneita niiden älylaitteiden ääreen, mutta se koskee kyllä mun mielestä ihan yhtä lailla aikuisia, että aikuiset voi myös tässä suhteessa katsoa peiliin. Mutta kyllä mä näkisin, että se koulu on kuitenkin hyvin niin kuin keskeinen ympäristö siinä niin kuin liikuntaan kannustamisessa ja liikkumiseen kannustamisessa, että meidän pitäisi nähdä se niin kuin voimavara siinä. Mutta tämä taloudellinen eriarvoisuus lasten ja nuorten arjessa, niin se on usein semmoista hienovarasta. Se ei ole niin kuin aikuiskatseelle välttämättä aina hirveän näkyvää. Eli tässä harrastamisen Suomen mallissakin on käynyt vähän niin, että jotkut lapset ja nuoret on saattanut niin kuin kokea, että nämä on sitten näitä tämmöisiä jämäharrastuksia, joita järjestetään sitten niille köyhimmille lapsille ja nuorille, ja muilla on sitten ne hienot maksetut harrastukset. Eli me tarvitaan niin kuin tähänkin semmoisia keinoja purkaa tämmöisiä eriarvostavia rakenteita, ja siinä se aikuisten tuki ja sitten se polku myös näihin harrastuksiin tai näihin Suomen harrastamisen Suomen mallin harrastuksiin, niin olisi tosi tärkeää. Ja myös, että seurat saisi sitten just näitä semmoista niin kuin tukea ottaa mukaan myös sellaisia lapsia ja nuoria, joilla ei varaa näihin harrastusmaksuihin välttämättä. Mutta kun se ei välttämättä ole niin kuin se harrastusmaksu, kun sitten tulee myös usein ne varusteet, ja sitten on niin kuin, saattaa olla niin kuin matseja ja siihen liittyvä niin kuin kuskaaminen ja muonitus ja ynnä muut, että tulee paljon ikään kuin semmoista lisäisiä kustannuksia, mutta ajattelisin, että on tärkeää, että me tehdään myös kaikkia näitä näkyväksi, jotta me voidaan sitten niihin puuttua paremmin.
Joo, siis voin just tämä että vaikutukset varmasti on niin kuin huonona mallina tässä nuorille, että kännykkään on kasvanut kiinni, niin nämä milleniaalit kuin sitten vähän vanhemmatkin, että niin paljon asioita hoidetaan puhelimella ja se on tavallaan se malli sieltä niin kuin ilman muuta, mihin niin kuin joka ikinen voisi kiinnittää huomiota siihen, että perheet lähtisivät liikkumaan. Sean, minkälaisia ajatuksia sulla herättää tämä, miksi ihmiset ei lähde liikkeelle?
No, Veronika nosti hyvän pointin tuossa mun mielestä, siitä tavallaan muisteli sitä, että miten lapsena oltiin ulkona ihan hirveästi. Sitten jos mä mietin esimerkiksi, että miten varhaiskasvatus on rakennettu, niin siinähän ulkoillaan ihan hirveästi ja vanhemmilta vaaditaan sitä, että lapsille on kaikki varusteet, oli keli kuin keli, niin ulkoillaan tosi paljon. Ehkä se lähtee sieltä niin sen leikin kautta, niin sitten jostain syystä niin koulussa se ehkä vähän jää, niin ehkä jos mä miettisin semmoisia helppoja ratkaisuja tähän liikkumattomuuteen, niin ne voisi olla esimerkiksi liikunnan lisääminen koulussa, tai ehkä vaan semmoinen niin kuin ulkona olemisen tai ulkoleikkien lisääminen, tavallaan sen leikin kautta, koska kuitenkin niin kuin, lapset silloin, kun ne on pieniä, on ulkona, niin niillä kuitenkin on ihan hirveä se halu liikkua, niin jostain se tulee, että se niin kuin tukahtuu pois. Ja jollain meidän pitäisi pystyisi saada sitä niin kuin pidettyyn se niillä lapsilla. Miten se on ihan pienistä asti, kun ne lähtee liikkeelle. Miten me saadaan pidettyä sitä koulussa? Et onko se sitä, että lisätään enemmän toiminnallisuutta kouluun ja vähän enemmän leikkimistä sinne opiskelun väliin silleen, että se on silleen, että lapset oppii liikkumaan ja löytää sen oman tavan liikkua, koska kaikille se ei ole myöskään ihan sama, että mitä tehdään. Että joillekin voi olla kivaa pelaa pallopelille ja toiselle se voi olla painajainen ja hän ennemmin tekisi jotain, liikkuisi sosiaalisesti kavereiden kanssa tai ehkä kävisi yksin lenkillä tai jotain. Et myös sitä niin kuin yksilöllistä tapaa miettiä, että miten voidaan niin kuin saada se liikkuminen jokaiselle, että jokainen voisi löytää sen oman yksilöllisen tavan liikkua. Ja Veronika mainitsi tämän Suomen harrastamisen mallin ja siitä ongelmia, että mä sanoisin, että siinä on ollut paljon kasvukipuja ja ehkä se kerhomaisuus siitä on tehnyt siitä semmoisen, että siitä on mielletty, että se on tavallaan enemmän heille harrastus, joilla ei ole varaa. Tai sitten se on toisinpäin myös niille, joilla on varaa harrastaa tosi paljon, että he voi käydä kokeilemaan siellä jotain muuta lajeja ja poimii siitä vielä, niin kuin vielä lisää harrastuksia itselleen. Että jos puhuttiin aikaisemmin siitä, että miten tämä harrastaminen ehkä menee vähän liikaa kilpailun ehdoilla, niin sitten Suomen harrastamisen malli on ehkä kuitenkin vähän liian kerhomainen, niin pitäisi jotenkin ehkä tuoda lähemmäs toisiaan ja löytää semmoinen ehkä kultainen keskitie, missä olisi niin kuin sopiva määrä semmoista leikkiä ja ehkä kilpailua sekoitettu keskenään.
Joo, siis tämä harrastamisen Suomen malli on tai niin kuin se ehkä toi kerhosana kuvaa sitä tosi hyvin, että se ei ole ehkä niin kuin semmoista, että semmoista tavoitteellista harrastamista, missä esimerkiksi on tavallaan se pitkäjänteisyys ja niin kuin taitojen jotenkin semmoinen pitkäjänteinen kehittäminen, onnistuminen, epäonnistuminen. Se ei ole ehkä niin mahdollista tämän niin kuin harrastamisen Suomen mallin puitteissa tällä hetkellä. Ja sitä on niin kuin pohdittu, että miten sitä voidaan kehittää siihen suuntaan, että siellä just esimerkiksi vaikka seuratoiminta voisi tulla siihen osaksi. Ja myöskin se, että miten sieltä harrastamisen Suomen mallista niitä polkuja sinne tavoitteelliseen harrastamiseen esimerkiksi seuroissa, että tämä on niin kuin tosi monitahoinen ongelma ja tietysti vielä sen lisäksi pitää tämä niin kuin lasten liikkumisen ongelmat ratkaista, niin meillä on myöskin työikäiset ja vielä niin kuin vanhukset ja on ihan valtavan isoja haasteita. Ja no, olympiakomiteassa on toivottu, että seuraavalla hallituskaudella lähdettäisiin niitä ratkaisuja hakemaan sille niin kuin isommalla vaihteella, että toteutettaisiin tämmöinen poikkihallinnollinen liikuntaohjelma tai toimintakykyohjelma, ja johon sitten ministeriöt sitoutuisivat ja resursoisivat erilaisia toimenpiteitä laajasti eri sektoreilla. Mä ehkä heitän, nyt on puhuttu tosi paljon lasten liikunnasta ja liikunnasta, niin mahtavaa, jos pystyisitte nimeämään jotain semmoisia poliittisia ratkaisuja tai toimenpiteitä, mitä te sisällyttäisitte tällaiseen toimintakykyohjelmaan niin kuin lasten osalta, mutta jos hienoa, jos pystytte myös nimeämään jotain, joka niin kuin auttaisi sitä lisäämään liikettä myös niin kuin yleisesti tai niin kuin muille ryhmille tai vaikka niille, ketkä on kaikista, niin kuin, ketkä on kaikista hauraimmassa asemassa. Aloitetaan Veronikasta. Minkälaisia ratkaisuja sulla on tarjota?
Joo, mun mielestä on tosi tärkeää, että myös sitoutetaan niin kuin kunnat tähän työhön. Että meillä Helsingissä oli viime kaudella tämmöinen liikkumisohjelma, joka oli todella laaja ja se kattoi jotenkin niin kuin kaikki niin kuin toimialat. Eli siinä oli myös niin kuin koko kaupungin työyhteisö mukana ja siinä mun mielestä tärkeää oli nimenomaan, että se ei keskittynyt vain liikunnan niin kuin edistämiseen, vaan liikkumisen lisäämiseen. Ja tärkeätähän siinä on myös se, että on niin kuin tarkat mittarit, miten sitä seurataan. Mutta kyllähän työpaikoilla on myös todella keskeinen rooli siinä, että työyhteisöllä on mun mielestä myös vastuu siitä työn hyvinvoinnin lisäämisestä ja siihen niin kuin liikkumiseen ja terveelliseen elämäntapaan rohkaisemisesta. Et me tiedetään valitettavasti, että vaikka työpaikoilla on näitä niin kuin kulttuuri- ja liikuntaseteleitä, niin aika monien työntekijöiden kohdalla tapahtuu niin, että ne kasautuu yhdeksi kasaksi ne liikuntasetelit ja sitten ne käytetään niin kuin kerralla, kun vielä voi. Me tiedetään kaikki, kuinka vaikeaa on lähteä liikkumaan, jos on ollut kauan, on sellainen pitkä jakso takana, että ei ole harrastanut liikuntaa, on ollut sairaana tai jotain muuta stressiä, kiireitä, että kyllä se aina niin kuin tarvitsee sen yhteisön tuen. Ja mun mielestä näitä keinoja pitäisi nimenomaan edistää, että siinä on ne yhteisöt mukana, jotka sitoutetaan niiden yksilöiden niin kuin liikuttamiseen. Mutta miten se tehdään, niin varmaan tämmöinen toimintaohjelma on järkevää, mutta myös, että sille siihen myös resurssoidaan rahoitusta, että ei nämä niin kuin maksutta niin kuin edisty. Ja sitten nyt tuli tässä ihan spontaanisti semmoinen idea, että kun meillä on kuitenkin näitä urheiluseuroja, joissa on paljon lapsia ja nuoria harrastaa, niin useimmiten ne vanhemmat kuskailee niitä lapsia ja sitten ne seisoo siellä kentän laidalla tai istuskelee jossain muualla, että voisiko näihin niin kuin yhdistää jotain semmoisia niiden vanhempien liikuntaharrastuksia, jolla sais sitten ne vanhemmatkin liikkumaan. Et varmaan on niin, että ne lapset, jotka ylipäänsä harrastaa liikuntaa, niin ehkä niiden vanhemmatkin harrastaa, mutta että myös tämmöistä ylisukupolvista yhdessä tekemistä, niin se olisi kyllä tärkeää, että tämmöisiä ideoita tuli mieleen.
Nohan on erinomainen idea, että lapsi liikkuu ja aikuisetkin liikkuu siinä samalla, että se on monta kärpästä yhdellä iskulla. Mites Sean, minkälaisia ratkaisuja sulta löytyisi?
No, tämä oli erinomainen huomio, Veronika, tästä kuljetusrumbasta, mitä vanhemmat käy, kun ne kuljettaa lapsia harrastuksiin edestakaisin, mikä on varmasti jokaiselle vanhemmalle tuttu. Ja sitten jos mä otan tämmöisen käytännön esimerkin, että jos viedään vaikka lapsi leikkikentälle leikkimään ja lapsi kiipeilee siellä tunninään kavereiden kanssa, niin yleensä näkee vanhempia seisomassa siellä rivissä keskustelemassa toisilleen ja multakin on kysytty kerran, että mitä jos niin kun siinä vieressä olisi jotain matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, ulkokuntosaleja tai jotain muun sen tapasta, missä tavallaan sit vanhemmat vois leikkiä samalla kun lapset leikkii siinä vieressä, että löytää sitä liikettä sitä kautta ja myös samalla, että miten saadaanko aikuiselle sitä toiminnallisuutta mukaan siihen harrastusten ohelle, mutta ehkä toi mun esimerkki kertoo myös niistä rakenteista, ja tässä on myös kunnilla iso vastuu, että miten me rakennetaan meidän kuntia niin kuin myös ihan liikkumisen näkökulmasta, että miten me päästään meidän kouluille ja millä me liikutaan sinne ja minkälaisia tapoja liikkua niin kuin rohkaistaan kunnan puolesta ja mikä on se helpoin tapa liikkua, koska yleensä ihminen valitsee sen ja jos on pyörällä kävellen julkisilla, niin sit ihminen luultavasti valitsee ne, että rohkaistaanko me liikkumaan tällä tavalla, jolloin se liike tavallaan myös tulisi siinä matkalla sinne omalle työpaikalle. Ja sit tietysti tämä, niin kuin, jos mä mietin tärkeimpänä asiana, että se on rutiinien luominen, että tavallaan se liikkuminen on osa sitä omaa identiteettiä ja osa sitä omaa päivää ja ymmärretään ne hyödyt. Ja tässä mä näkisin, että semmoiset niin kuin helpot ratkaisut, jos me mietitään koulutasolla, olisi ehkä just sen liikunnan lisääminen tai sen leikkimisen lisääminen jollain tasolla, jolloin se pysyisi kauemmin meidän DNAs tavallaan liikkuu koko ajan, ja se olisi koko ajan osa meitä itseemme niin kuin sinne aikuisikään asti, ja varmasti kantaisi sit läpi meidän koko elämän.
No, tämä ehkä niin kuin maalaa sitä kuvaa, että miten valtavia haasteiden ääressä me ollaan, että pitäisi niin kuin pystyä muuttamaan meidän rutiineja ja meidän elämäntapa niin, että se liikunta olisi osa sitä meidän elämää. Et me ollaan tultu tosi kauas siitä homo sapiensin biologiasta. Me ollaan, niin me istutaan, me ollaan näissä laitteissa kiinni ja kuitenkin se liikkuminen ja niin kuin just luonnossa liikkuminen esimerkiksi on niin luontainen tapa meillä toimia, ja sitten kun me ei saada sitä, niin se on ihan selvä homma, että me niin kuin voidaan monella tapaa pahoin. Ja vaaditaan niin kuin monenlaisia ratkaisuja ja niin kuin, et ihan niin kuin mietitään uudella tavalla, kalibroidaan uudelleen sitä meidän arkea, että minkälaista arkea me halutaan ja minkälaisia elinympäristöjä me halutaan. Mutta tämä on semmoinen duuni, mikä tässä on varmasti monella tapaa jo aloitettu, ja mitä pitää jatkaa ehkä vähän isommalla vaihteella tuossa seuraavalla eduskuntakaudella. Onko jotain viimeisiä sanoja tai ajatuksia ennen kuin lopetellaan show tältä päivältä, tältä jaksolta?
No, jos voi tästä poliittisesta työstä sanoa sen verran, että itselle niin kuin on ollut aika hämmästyttävää se, että vaikka tiedän, että politiikka on täynnä kokouksia, niin tällä eduskuntakaudella niin on niin kuin, että tästä tulee istuttua niin kuin ihan järkyttäviä määriä. Ja kun itse aloitin niin kuin juoksuharrastuksen koronapandemian alussa yhdessä mun sisarusten kanssa, ja se oli ihan mahtavaa. Siinäkin oli niin kuin tavallaan tosi tärkeänä just se vertaistuki ja tsemppi, että juuri sen takia se onnistui. Mutta sitten kun aktiivisesti harrastaa juoksemista ja istuu kokouksissa tuntikaupalla, niin se on niin kuin aivan tappoa jotenkin se yhdistelmä. Että mun mielestä on niin kuin hurjaa, että vielä jos esimerkiksi nousee seisomaan kesken kokouksen, niin ihmiset katsoo vähän silleen, että mikä vaivaa. Monillahan voi olla myös selkävaivoja, että se vaatii semmoista liikkumista, mutta meidän pitäisi ihan niin kuin politiikassa ja kokouskäytänteissä luoda sellaista, niin kuin, että on taukoja ja liikutaan ja ei istuta. Että me tiedetään, että istuminen tappaa, niin miksi me tehdään sitä sit silti niin paljon työpaikoilla? Eli jälleen kerran tässä ehkä haastan myös työyhteisöjä siihen niin kuin liikuntahaasteeseen.
No, tosi hyvä pointti. Mä niin kuin heti rupesin pyörittelemään olkapäitä täällä, kun mietin, että tässä on taas istuttu 28 minuuttia paikoillaan kohta tätä podcastia tehdessä. Että voisin sitä, toivottavasti kuulijat on ollut vaikka kävelyllä tai pyöräilemässä tällä aikaa, eikä vaan istumassa. Mites Sean, mitkä sun viimeiset sanat tähän jaksoon?
Joo, oli todella erinomaiset pointit. Mietin, että kun mun elämä on ollut sitä ennen kuin mä lopetin urheilun, niin se on koko ajan ollut sitä liikkumista, ja mun työ on ollut liikkumista, niin kyllä mä oon myös niin kuin, kyllä mä oon sen jälkeen myös havainnut vähän näitä samoja pointteja, mitä Veronika sanoi, just se, niin kuin, että kuinka paljon tulee sitten istuttua nyt, kun tekee muita asioita, ja tavallaan sen uusien rutiinien löytäminen, että miten saa ne sinne sovitettuun. Että se on omanlainen haasteensa ollut, mutta tässä olisi ehkä hyvä, niin kuin, tämä vaatii myös ehkä semmoista asennemuutosta, että olisi sitten ehkä niin kuin normaali just kokouksissakin, niin kuin, että joku alkaa sitten vaan seisoo, ja ehkä se tekee ne 10 haarahyppyä tai jotain muuta, että saa verenkiertää, ja ehkä ajatuksetkin menee parempaan suuntaan, mutta nämä on isoja asioita, ja nämä on tärkeitä asioita, ja minulla on kuitenkin, me ollaan kuitenkin luotu nyt tällä hetkellä sellainen yhteiskunta, missä on tehokas ja on paljon istumatyötä koko ajan, niin nyt sitä pitäisi lähteä vähän kääntää toisen suuntaan ja lisätä toiminnallisuutta ja liikettä meidän elämiin.
Yes, just näin. Tämä nyt ei muuta kuin yllätyskyykyt kehiin seuraavassa kokouksessa tai bussimatkalla tai missä vaan. Hei, kiitos ihan hirveästi teille, Sean ja Veronika, että olitte täällä mukana Olympiakästissä. Tämä oli tosiaan ensimmäinen osa meidän kolmiosaisessa eduskuntavaalisarjassa, ja seuraavissa jaksoissa ehdokkaat pääsee keskustelemaan seuratoiminnasta ja edelleen lasten ja nuorten liikunnasta, mistä tänäänkin puhuttiin paljon. Sinulle, hyvä kuulija, kiitos kun olit kanssamme. Eiköhän laiteta vähän liikettä Suomeen #, ja ollaan kuulolla.
Kiitos paljon.
Kiitos.